9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Zbog zabrane posete srpskim zvaničnicima Kosovu, ispred vlade za 2 sata počinje protest Srba iz pokrajine. Radnici kragujevačkog autoprevoznika koji dalje drže u blokadi put i prugu danas kod vicepremijera Vučića. Vašington došao do brojeva telefona 35 visokih svetskih zvaničnika, pa ih špionirao. U košarkaškoj Euroligi večeras od 19 časova uz prenos na talasima Radio Beograda 1 Partizan Nanter. Nešto kasnije u Istanbulu za polufinale završnog turnira Jankovićeva protiv Erani. U Nišu je 11 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 12, u Beogradu 14. Danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni.
Još jedan incident na Kosovu. 2 pripadnika kosovskih policijskih snaga napadnuta su i povređena prošle noći dok su intervenisali u jednom kafiću u Leposaviću. Lekarska pomoć im je ukazana u bolnici u Kosovskoj Mitrovici, a posle napada niko nije uhapšen. To je još jedan od incidenata iz poslednjih 20 dana na severu Kosova za koje počinioci nisu nađeni ni uhapšeni.
9 dana pred lokalne izbore na Kosovu u centru pažnje su ponovo posete srpskih zvaničnika. Zbog navodnog ilegalnog ulaska na sever Kosova, osnovno tužilaštvo u južnom delu Mitrovice pokrenulo je istragu protiv ministra Aleksandra Vulina i zatražilo izdavanje poternice za njim. Tim povodom Vulin je rekao da ga ne bi iznenadilo da kosovske vlasti ponovo posegnu za nasiljem. On je za Novosti rekao da takvi potezi podižu tenzije i da su usmereni na izazivanje revolta među Srbima, kako bi odustali od izbora i propustili priliku da preuzmu vlast u svojim sredinama.
A zbog zabrane posete srpskim zvaničnicima Kosovu ispred vlade Srbije najavljen je protest Srba iz pokrajine. Načelnici 5 okruga sa Kosova i Metohije i oko 2000 Srba zatražit će da se hitno pronađe način kako bi zvaničnici iz Beograda mogli nesmetano da dolaze na Kosovo. U Vestima u 9 o ovome razgovaramo sa Vladetom Kostićem, načelnikom Kosovskog okruga. Gospodine Kostiću, dobro jutro. Tražite da se reši pitanje dolaska srpskih zvaničnika na Kosovo. Ono što smo videli proteklih dana jeste da je u principu svima dozvoljeno da dođu na pokrajinu. Dakle, bili su dole i Slavica Đukić-Dejanović i Zorana Mihajlović. Danas dolazi Vanja Udovičić. Jedini kome nije dozvoljen dolazak jeste Aleksandar Vulin.
Pa tako je. Obzirom da je Aleksandar Vulin ministar zadužen za pitanje Kosova i Metohije, smatramo da je sasvim neprimerno zabrana njegovog dolaska. Tačnije, on je jedina i prvi čovjek koji bi trebao u stvari da svakog dana bude na teritoriji Kosova i Metohije i to je još jedan od razloga. I drugi razlog jeste što sam dolazak naših premijera odobren je kao verska poseta. To dakle, mi tražimo da naši zvaničnici dođu na teritoriju Kosova i Metohije, tražimo da se odobre svima nama, tražimo da pozovu sve Srbe da izađu na ove izbore i naravno tražimo podršku za to.
Da li je vlada Srbije prava adresa za rešavanje ovog problema?
Pa znate kako, ne znam da li je vlada Srbije prava adresa, ali je svakako prva adresa. Mi na vladu Srbije gledamo kao na svoju vladu i ako neki problem imamo, prvo vraćamo vladi Srbije.
Tužilaštvo u južnom delu Kosovske Mitrovice pokrenulo je istragu protiv ministra Aleksandra Vulina i čak je zatražilo izdavanje poternice za njim. Vulin kaže da ovakvi potezi podižu tenzije i da su usmereni na izazivanje revolta među Srbima kako bi odustali od izbora. Kako vi ovo ocenjujete?
Potpuno se slažem sa tim, zato što je to još jedan od načina zastrašivanja, a potpuno da je upravo strah onaj faktor koji sprečava Srbe, a naročito Srbe koji žive na severu pokrajine, da na ovim izborima izađu i glasaju.
Da li je planiran sastanak sa nekim od predstavnika vlade Srbije?
E, mi ćemo doći ispred vlade Srbije, obratit ćemo se predstavnicima vlade Srbije i očekujemo da neko izađe i da nam se obrati.
Ukoliko vlada ne bude uspela da reši ovaj problem, dakle do izbora je ostalo još manje od 10 dana, koja je neka sledeća institucija kojoj ćete se eventualno obratiti?
Obratit ćemo se svim faktorima međunarodnoj zajednici koji su, eto, jedni od glavnih činilaca i tog političkog života na Kosovu i Metohiji. Dakle, kažem, ovo je samo prvi korak i mi nećemo odustati od naših zahtjeva, od naše namere da naši zvaničnici, da naš premijer, predsjednik, prvi potpredsjednik, da naš ministar za Kosovu dođe dođe i obiće rat.
Čuli ste Vladetu Kostića, načelnika Kosovskog okruga, a za danas je inače planiran u Beogradu sastanak Aleksandra Vulina sa predstavnicima opština Đakovica, Glogovac, Kačanik, Podujevo, Štimlje, Uroševac i Klina.
A da li je bilo i koje su zloupotrebe u trošenju novca na Kosovu i Metohiji, koje je utvrdio anketni odbor Skupštine Srbije, po svemu sudeći ostaće nepoznanica za građane Srbije sve dok se ne završe kosovski izbori. Predsednik odbora Momir Stojanović iz Srpske napredne stranke izjavio je za B92 da je izveštaj gotov, ali da se zbog izbora na Kosovu i, kako je istakao, osetljivog trenutka, još uvek neće predstaviti Skupštini. Članovi odbora iz opozicije, međutim, smatraju da iza svakog odlaganja donošenja izveštaja stoje politički razlozi.
Premijer Ivica Dačić ocenio je da izjava turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da je Kosovo Turska, a Turska Kosovo, nije diplomatska i da ne doprinosi političkoj stabilnosti na Kosovu i Metohiji. Vicepremijer Aleksandar Vučić zatražio je hitno izvinjenje od Turske, a očekuje da reaguje i međunarodna zajednica.
Slušate Vesti u 9. Posle otvaranja prve poslovnice kompanije Air Srbija, danas će biti predstavljen prvi avion nove aviokompanije. Prvi let na liniji Beograd-Abu Dhabi planiran je za sutra. Predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić kaže da je početak rada nove aviokompanije značajan za privredu cele zemlje.
Prvo, u pogledu opšteg stanja u državi, da biste privukli strane investicije, vi morate da imate dobro urađenu infrastrukturu. Vazdušna infrastruktura jeste upravo kakav imate aerodrom i kakav broj destinacija imate. Sa Air Srbijom ćemo moći da putujemo na daleko veći broj destinacije. To znači da će vama privreda biti daleko bliža. Saradnja među kompanija, frekvencija dolazaka, putnika i svega toga će biti mnogostruko veća. U tim povezanim delatnostima, kao što je turizam, ugostiteljstvo, procenjuje se da će samo 250 miliona dolara da bude prihoda od spavanja do dodatnih turista u Srbiji koji će biti u narednom periodu. To su pokazatelji koji nam omogućavaju da u projektovanju budućeg sistema rada prvo možemo da odškolujemo ljude u tim oblastima, drugo da povećamo efikasnost i konkurentnost.
U vladi Makedonije potvrdili su Ministarstvo trgovine da su pustili prvi kontingent kontrolnih markica za uvozno brašno, što bi trebalo da omogući nesmetan promet iz Srbije u tu državu, saznaje RTS. Makedonski ministar poljoprivrede Ljupčo Dimovski rekao je da su markice neophodne i za domaće proizvođače, kao i za sve uvoznike u Makedoniju.
Predstavnici radnika preduzeća Kragujevačkog autosaobraćaja, koji već 4 dana blokiraju put i prugu, razgovaraće u toku dana sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Predsednica Slobodnog sindikata autosaobraćaja Suzana Marković rekla je za Vesti u 9 da će oni nastaviti blokade, a da će na sastanku sa Vučićem insistirati na rešenju statusa tog preduzeća, jednog od najvećih prevoznika u Šumadiji.
Konkretno rešenje statusa preduzeća, obzirom da mi radnici nismo krivi za propast firme i zbog toga, zbog činjenice da je autosaobraćaj jedan od najvećih prevoznika u Šumadiji danas pred srcem. Očekujemo od Aleksandra Vučića i vlade Srbije da, kao što su i izjavljivali, da se zalažu u borbi protiv kriminala i korupcije, jednostavno otkriju koji su to ljudi koji su odgovorni, koji su napravili sve ovo što su napravili i, ako je ikako moguće, vrate to što su protivpravno prisvojili, a na štetu radnika autosaobraćaja.
Po zahtevu Višeg tužilaštva u Kragujevcu, policija proverava poslovanje autosaobraćaja. Kontroliše se dokumentacija o kreditu od 28 miliona dinara koji je tom preduzeću ranije odobrilo Ministarstvo financija, jer se sumnja da celokupni iznos nije završio na računu preduzeća. Podsećamo, radnici autosaobraćaja već 4. dan drže u blokadi putnički i železnički saobraćaj ka Kraljevu zbog neisplaćenih 9 zarada, 12 prevoza, neoverenih zdravstvenih knjižica. Radnici traže i realizaciju socijalnog programa koji je obećan pre 3 godine.
A u Aranđelovcu će biti održan regionalni investicioni samit koji organizuje Nedeljnik NIN. Učestvovaće ministri Zorana Mihajlović, Saša Radulović, guvernerka Jorgovanka Tabaković, kao i specijalni savjetnik prvog potpredsednika vlade Alfred Guzenbauer. Vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika NIN-a Milan Ćuliberg kaže za Vesti u 9 da ih je mali broj investicija u prošloj godini naterao da organizuju ovaj skup.
Prošle
godina ostaće upamćena po rekordno malom prilivu netu direktnih stranih investicija, svega 230 miliona evra. Srbija za održivi razvoj neophodno bar 10 puta više stranih investicija. To je upravo i tema konferencije koju je NIN organizovao danas u Aranđelovcu, baš zbog toga da vidimo gde su te slabe karike koje nedostaju da bi i domaći biznismeni, ali i strani potencijalni ulagači došli i izabrali Srbiju kao investicionu destinaciju. Između ostalog biće govori o tome koliko monetarna stabilnost i stabilnost kursa utiče na to, o čemu će govoriti guvernerka Jorgovanka Tabaković. Biće iskustva najvećih investitora u Srbiji. Cilj jeste da se na neki način promovišu investicije, jer bez investicija nema ni održivog razvoja, samim tim ni poboljšanja životnog standarda građana.
Na skupu će investitori koji već posluju u Srbiji ukazati predstavnicima vlasti na ograničenja koje bi trebalo olakšati za dolazak novih investitora u Srbiju, kaže Ćulibrk.
Od predstavnika Fiata, predstavnika Generali osiguranja iz Italije i drugih velikih kompanija. Dakle, oni će na osnovu svojih iskustava moći da predoče potencijalnim ulagačima prednosti, mane. Oni će ukazati predstavnicima vlade i centralne banke šta su ograničenja koje bi trebalo otkloniti da se na neki način olakša dolazak novih investitora u Srbiji.
9:11. Afera sa američkim prisluškivanjem saveznika se ne smiruje. Britanski Guardian piše da su Sjedinjene Američke Države prisluškivale telefonske razgovore 35 svetskih lidera. Jedan neimenovani američki zvaničnik predao je 200 brojeva, uključujući brojeve svetskih lidera, koji su postali meta nadzora Američke agencije za nacionalnu bezbednost. Navodi se u dokumentu dobijenom od bivšeg saradnika te američke agencije Edwarda Snowdena, prenosi AFP. Na samitu Evropske unije u Briselu, Francuska i Nemačka su ukazale na potrebu da sa Vašingtonom sklope sporazum o nešpioniranju, i to do kraja ove godine. Pripremila Jelena Vidić.
Samit u Briselu prilika je da se evropski saveznici konsultuju oko reakcija na sad već poplavu informacije o tome da američke bezbednosne službe prisluškuju svoje saveznike. Najjače je naravno odjeknula informacija da je prisluškivana i najuticajnija žena Evrope Angela Merkel. Zato su Francuska i Nemačka na samitu u Briselu zvanično zatražile razgovor sa Vašingtonom kako bi se do kraja godine postiglo razumevanje o međusobnim odnosima po spornim pitanjima, kako je to formulisao predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. Merkelova je tokom Obamine posete Berlinu ovog juna već spominjala mogućnost sklapanja sporazuma o nešpioniranju. U svetlu novih događaja nema sumnje da će biti još upornija.
Mislim da je najvažnije da poverenje ponovo bude izgrađeno. To podrazumeva da je sada ozbiljno uzdrmano. Oko toga se slažu i članice Evropske unije. Međutim, reči nisu dovoljne. Neophodna je istinska promjena.
I francuski predsjednik Hollande ponavlja da je špioniranje saveznika neprihvatljivo.
Kada se uzme u obzir da je obim nadzora američkih službi toliki da može obuhvatati sve građane, pa i lidere evropskih zemalja, jasno je da se tome mora stati na put.
Sporazum o nešpioniranju, poznati kao petore oči, Sjedinjene Države već imaju sa Velikom Britanijom, Australijom, Novim Zelandom i Kanadom. Uprkos dobrim odnosima koje Vašington ima i sa drugim evropskim saveznicima, sa njima takav sporazum do sada nije sklapan.
9:13, slušate Radio Beograd 1. Danas ističe mandat gradske uprave u tehničkom mandatu i vlada Srbije trebalo bi da imenuje privremeno veće koje će Beogradom upravljati do formiranja novih organa posle izbora koji će biti u februaru ili martu. Premijer Ivica Dačić najavljuje da će sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem sledeće nedelje možda razgovarati o formiranju privremene uprave u Beogradu. Istovremeno, za 15. decembar raspisani su izbori za Skupštinu opštine Voždovac. Marko Blagojević iz CESID-a kaže za Vesti u 9 da lokalni izbori mogu da utiču na opšte trendove.
Ukoliko jedna partija stoji daleko bolje od drugih na nivou Republike, kao što je to slučaj recimo sa naprednjacima, pretpostavka je da će stajati jako dobro i na nivou jedne opštine, ali opet to ne znači da je procenat glasova koji dobije na nivou jedne opštine jednak procentu glasova koji dobije na nekoj drugoj teritorijalnoj jedinici, gradu ili republici. Ali istina je da će to ovde biti slučaj, odnosno da će partije to pokušati da predstave tako, svaka iz svojih razloga, i to je ono što bih i ja radio da sam na njihovom mestu.
kaže Marko Blagojević iz CESID-a za Vesti u 9. Većina programa u istraživačkoj stanici Petnica obustavljena je pošto država nije isplatila obećanih 28 miliona dinara. Rad istraživačke stanice ponovo je doveden u pitanje, a veliki broj naučnika koji su radili u toj ustanovi smatraju da bi gašenje Petnice bilo pogubno za celo društvo. Direktor Petnice Vigor Majić potvrdio je za Vesti u 9 da je otkazan veći deo seminara planiranih za oktobar i novembar. On se ipak nada da će novac do kraja ovog meseca stići u istraživački centar.
U ovom trenutku, nažalost, nemamo sigurnih informacija kada će uplata da se realizuje. Mi smo u toku sa dogovorima sa Ministarstvom prosvete i nauke. Nadamo se da će taj administrativni deo oko sklapanja ponovnog ugovora i definisanja programa, sadržaja, tema, budžeta i svega onoga što je izgleda administrativno neophodno da bi se sredstva koje je vlada opredelila za istraživačku stanicu Petnica realizovala. Nažalost, mi smo ta sredstva zatražili još početkom avgusta meseca kada smo shvatili da ostajemo bez glavnine novca potrebnog za jesenje programe i aktivnosti i da neka obećanja koja su davana ranije neće biti realizovana. Ja se iskreno nadam da će to biti ostvareno do kraja ovog meseca kako se ne bi ugrozile neke naredne i onako već redukovane i smanjene aktivnosti.
Ministar prosvete Tomislav Jovanović je najavio da će ministarstvo ispoštovati odluku vlade da se istraživačkoj stanici Petnica isplati obećani novac.
A veliki broj škola zbog komplikovane procedure i dalje ne organizuje ekskurzije. Direktori ne znaju koja pravila da poštuju, a nastavnici traže veće dnevnice za vođenje učenika na put. Zahvaljujući modelu direktnog ugovora između roditelja, škole i agencija, većina niških učenika završnih razreda već je bila na ekskurziji. I škola najavljuju da će na taj način biti organizovane ekskurzije i škole u prirodi i za učenike ostalih razreda. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Aktiv direktora niških osnovnih škola detaljno je razmatrao uputstva Ministarstva prosvete i Ministarstva ekonomije o organizovanju školskih ekskurzija, kaže predsjednik ovog aktiva i istovremeno direktor niške osnovne škole Kralj Petar I Robert Đunić i dodaje da se većina direktora odlučila da ekskurzije organizuje sklapanjem trojnog ugovora čiji su učesnici roditelji, škola, turistička agencija.
U mojoj školi su ekskurzije završene od 1. do 4. razreda gdje je bilo brojnog stanja, tako da smo mi radili po modelu osnovni ugovor sklapa škola sa agencijom, jer taj osnovni ugovor u stvari podrazumeva program izvođenja ekskurzije, dok protok novčanih sredstava je regulisan ugovorom između roditelja i agencije.
Na isti način i Niška gimnazija Bora Stanković je organizovala ekskurziju za svoje maturante, kaže direktorka škole Ljiljana Zlatanović.
Mi smo već izveli ekskurziju za 4. razred, naši maturanti su bili u Italiji do Rima, a ove ostale godine će ići na proleće. Razlika u odnosu na prethodne godine što se sklapa trojni ugovor, gde su učesnici roditelji, škola i agencija. Roditelji uplaćuju direktno na račun agencije rate, a škola ima obavezu samo da prati redovitost plaćanja roditelja. I eto, mislim da će sve biti u redu.
Ekskurzije za učenike ostalih razreda bit će organizovane tokom marta i aprila naredne godine, najavljuje iz niških škola, i to najvjerojatnije po ovom modelu, jer se on u odnosu na prethodne godine razlikuje samo u načinu otplate ekskurzije.
Ozren Rašić za Vesti u 9 iz Niša. A stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Dejan Nikolić. Dejane, najpre o košarci.
Košarkaši Partizana će od 19 časova dočekati francuski Nanter u drugom kolu A grupe Eurolige. Taj meč prenosećemo na našim talasima. Sinoć u Tel Avivu košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Makabija sa 96-82 u drugoj rundi grupe D. Na završnom teniskom mastersu u Istanbulu Jelena Janković je večeras igrati protiv Italijanke Sare Errani i ima dobru priliku da se plasira u polufinale. To će Jelena učiniti ukoliko pobedi, ali u slučaju poraza ona će među četiri najbolje u slučaju da kineskinja Na Li savlada beloruskinju Viktorija Zarenko. Duel između Jelene Janković i Sare Errani na programu je večeras oko 20 časova, a od 16 sati igraće Li i Azarenka. Skoro godinu dana je za novom upravom fudbalskog kluba Crvena zvezda, a za 17 časova zakazana je sednica skupštine koja bi u najavi trebalo da bude burna, bar tako je izgledalo pre 17 dana kada je sazvana posle krize rezultata ekipe, ali i velikog neslaganja u rukovođenju klubom. Međutim, kako se sednica skupštine bliži, tako je sve izvesnije da se ništa spektakularno neće dogoditi i da će svi rukovodioci ostati na svojim mestima uprkos nuđenju ostavki posle poraza od Čukaričkog. I za kraj, danas počinje prodaja karata za finalni meč Davis Kupa između Srbije i Češke, koji je na programu od 15. do 17. novembra po ceni od 800 do 2.500 dinara.
Hvala, bio je to kolega Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta je neobičnije u zemlji čuda? Kada se političari dohvate za gušu ili kada se uhvate pod ruku? Pitanje je glupo jer se odgovor zna. Neobično je ono drugo, a prvo je logično.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Šetnja.
Dobar, loš, zao.
Šetnja.
Ili dobar, bolji, najbolji. Šetnja. Zašto su ponekad i loši momci bolji od dobrih?
Šetnja.
Doc Holliday ili Prince Valiant?
Šetnja.
Odaberite stranu.
Šetnja.
Petak od 10:05.
Šetnja.
Urednik i voditelj Aca Celtic.
Šetnja.
Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Nišu je 13, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15 stepeni. I dalje sunčano i toplo za ovo doba godine. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. U celoj Srbiji posle mestimično maglovitog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 22 do 27 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Aleksandra Kostić i Vladimir Mihajlović. Od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.